Nu genudsender vi en samtale, jeg havde i 2014 med Neil Ashley Conrad Thing, som var koordinator for den nye oversættelse af Marcel Prousts store romanværk På sporet af den tabte tid, ved sidste bind, bind 13, udkom dengang. Året før, i 2013, havde Neil Ashley Conrad Thing selv udgivet bogen Proust i Danmark 1913-2013, som fortæller om modtagelsen af Proust i Danmark. Altså, Marcel Prousts store romanværk udkom i Frankrig i årene fra 1913 til 1927, med en ordentlig pause omkring verdenskrigen selvfølgelig, som også bevirkede, at værket svulmede, så de sidste bind først udkom efter hans død. Men den første oversættelse til et fremmedsprog, det var den danske oversættelse, der kom fra 32 til 38. Og det er ligesom den, som er udgangspunktet for din bog, som handler om Proust-modtagelsen i Danmark i bred almindelighed, men selvfølgelig i høj grad centrerer sig omkring den første danske udgave, hvordan den blev modtaget, hvordan den blev til. Men bare det, at den overhovedet blev til som den første, må jo have betydet, at der har været en vis Proust-interesse i Danmark allerede inden oversættelsen, ligesom der vel egentlig var en meget større interesse for fransk litteratur generelt dengang, end der er nu.
Det er der ingen som helst tvivl om. En vigtig person, en slags nøgleperson, er Christian Rimestad, som var daværende anmelder, både på København og så på Politikken, som i længere periode, også før, at han fik færden af Prousts meritter, havde skrevet om fransk litteratur, også litteraturen fra 1880'erne, 90'erne, og formidlede noget af den i kronikker. Og der kan man sige, at der blev Proust en af dem, han så senere kom til at formidle i kronikker, som den første i Danmark. Og den ene af dem læste Proust også. Og der kan man sige, at allerede der er i hvert fald indadtil en opmærksomhed i gang, som så også bliver læserne gradvist til del fra 1920'erne og så frem efter. Og han har været en vigtig nøgle. En anden nøgle var Kai Friis Møller, kritikeren, som jo blev ansat af forlægger John Martin. Det er jo Martins forlag, som står bag overhovedet, at vi fik den her første oversættelse, som ansatte ham som koordinator, hvilket senere, som man også kan læse om i bogen, viste sig at være en lidet pålidelig mand på posten. Til trods for, at han havde jo indlysende kritiske evner og var frygtet i sin samtid også for sine synspunkter. Men altså, det er nogle af nøglepersonerne, som er medvirkende, den direkte medvirkende årsag til, at vi får værket meget tidligt, altså som det første land. Og hele oversætterholdet fik John Martin også sammensat med altså Friis Møller som koordinator. Så der kan man sige, vi taler om en romanserie, og også der blev der i bogstavelse fortalt, talte om en oversætterserie bestående af ret forskellige temperamenter. Og det viste sig jo senere at være det, der blev svagheden ved oversættelsen. At de, om vi forestiller os, de nærmest sad med ryggen til hinanden, og i virkeligheden ikke blev koordineret af en Kai Friis Møller, der i en periode sad i Paris og nærmest bare sendte tomme papirer hjem. Eller papirflyvere. Alt imens hans på en eller anden måde nød cigaren. Og overlod de her oversættere til deres egne dispositioner, mere eller mindre. Christian Rimestad er både blevet rost og rist for at korte ned i prosætninger, for eksempel. Det er noget, som oversætteren Else Henneberg Pedersen har været inde på også, som jo så senere kom til at oversætte. Men altså, man har taget sine friheder, og det er alt sammen med til at give indtrykket af med tiden, altså af en noget uhomogen oversættelse, som mere skal opfattes og tages for oversætternes egen regning, end egentlig for Prousts. Og spørgsmålet er, hvad det er for en roman, vi dermed fik til offentligheden.
Og det er så baggrunden for, at der netop i disse år bliver foretaget en ny oversættelse, som også skulle have været helst et enmands eller dames værk, men så alligevel så også er blevet et gruppearbejde, men dog kun med, er det fire. Ja. Men det, som du beskæftiger dig med i bogen Proust i Danmark, det er jo primært den modtagelse, det første bind har fået. Og der er det jo interessant at se, at For det første er der ikke nogen, der har ligesom sat spørgsmålstegn ved oversættelsens kvaliteter, selvom de måske nok havde kunnet læse fransk og se og sammenligne. Og så er det sjovt at se, at i en årrække, der har det været den biografiske tilgang, der har været den herskende, at man har set det mere som selvbiografi end som fiktion i virkeligheden. Og det lavede vel i tiden, den biografiske tilgang til litteratur i det hele taget?
Altså det gjorde det i høj grad, og jeg tror også, det kan man i hvert fald generelt sige, tror jeg, at når man er samtidig med noget, så har man svært ved at se forskellene i det, der er. Man er måske svært ved også at se, hvad det overhovedet er. Og man har nok troet i samtiden, det kan man også læse ud af anmeldelserne, at den Proust, man fik i oversættelse, var den Proust, der var den virkelige Proust. Og det er, kan man godt sige, bogens historie her. Altså, fordi den fremlægger jo et stykke dansk litteraturhistorie, som faktisk aldrig er blevet fortalt før, om hvor mange slags Prouster vi i virkeligheden har med at gøre. Og et stort vejende spørgsmålstegn, der stadigvæk står og måske vejer endnu mere i dag i vinden, det er spørgsmålet om, vi er kommet Proust tættere, om vi mere nu ved, hvem han er. Der er i hvert fald en ting, der er helt sikkert, jeg tror, og det munder bogen jo også ud i, at det gælder om at operere med stadig flere parallelle opfattelser af, hvad det er for en forfatter, og hvad det er for et værk. Hvis vi altså har i mente, at vi egentlig ikke har andet end gendækninger. Altså, der vil altid, som Per Højholt sagde om samfundet, det mangler 10 cm for neden. Og det er i høj grad også tilfældet her. Altså, som Boll Johansen også gør opmærksom på i bogen, i et essay, Oversætternes Himalaya, det er og forbliver altså en gendækning. Det vil sige, at Proust franske er Proust franske, og det vil sige, at det er skrevet ind i en kultur, og teksten skal forstås i forhold til den. Og at den har det åndelige værlig og refererer til det, og det kan man ikke oversætte. Det kan man højst komme på gendækningens mellemhold af eller i forhold til. Og det betyder, at vi altid skal have respekt for, at værket vil konstant vedblive at være et andet, end det vi tilegner os. Og det er det, for nu at gå tilbage her til begyndelsen, ikke? Det er det, som man slet ikke tog højde for dengang. Og jeg har jo i bogen også gjort rede for, hvad det er for en version. Nu kommer vi til næste problem, som er med til at forværre den førnævnte problematik, om at vi egentlig aldrig rigtig kommer til Proust selv. Noget, der har forstærket indtrykket, det er jo, at der var flere versioner af romanen. Altså dels en, som Proust selv altså redigerede sig frem til, kan man sådan set ikke sige, fordi han skrev hele tiden til. Det var sådan, når han så fik korrekturen, så rettede han ikke korrekturen. Det er der flere viser på. Han skrev bare til. Ja. Så det, som Jacques Rivière og Proust bror senere fik, altså det var dem, der skulle varetage redigeringen af det, det var jo et omsagribende arbejde, som kom til at handle også om, hvad står der, hvad skulle der have stået, hvad kan der stå, hvad bør der stå. En stadig redigering og redigering af ens redigering. Så lagene er der altid, og uklarhederne er der altid, og det er det, der gør, at de senere udgaver, der er kommet, jamen det er jo sådan helt næsten telefonbog med i hvert fald mindre udgave med editionsfilologiske kommentarer af Tadier, som også har skrevet biografi om Proust, men en lang række kommentarer, som gør, at værket ikke stilles i tvivl, men stilles ud i et åbent diskussionsfelt, hvor det på en måde står til forhandling. Hvad var det egentlig for et værk? Fordi vi skal huske, at romanen, selvom Proust i 1919 skrev Je écris le mot fin, altså jeg har skrevet ordet slut, som han siger til Céleste Albaré, så vedblev romanen at være ufuldendt. Altså i og med, at han kunne skrive til. Han havde formen. Men hvis vi næsten forestiller os sådan et slags formbrød, ikke? Altså at det næsten ville vokse og bare gøre det i bredden, eller måske i længden, hvis han havde levet længere. Ikke?
Men det, altså,
det er med.
En,
det skal med.
Sådan en tekstkritisk udgave har jo slet ikke været tilgængelig for dem, der oversatte i 30'erne til dansk. Og dem, der læste og kritiserede i 30'erne, har selvfølgelig været præget af deres tid og deres tilgang til det. Og den var biografisk, og det betyder, at man har set det som en stor selvbiografi, og man har set det som en roman, der handlede om Marcel Proust, og som handlede om hans særheder og hans homoseksualitet osv. Og, det er først senere i kritikken i Danmark, at man begynder at tage stilling til værket som et romanværk og som et moderne romanværk.
Det er det. Hvis man kort skal trække op, så kan man sige, at Paul Rubow og flere af kritikerne...
han var jo professor i litteratur.
Han var professor.
Københavns Universitet.
Det var han nemlig. Og også, altså det er jo en anden side af bogen her, at jeg synes, at det er vigtigt at få de personligheder trukket frem i lyset og give dem, det har jeg forsøgt, at give dem hver sin biografi, så man også kan bruge bogen som en opslagsbog, så man får indblik i det her stykke dansk litteraturhistorie, og så selv bliver ansporet til måske at læse noget andet af Rubow, fordi det er jo en ret omfattende produktion, alene han havde. Så det gælder både kritikerne, men det gælder også forfatterne, for eksempel Jakob Paludan, som er en meget interessant forfatter på den måde, at han, apropos det her med det biografiske, som jo var meget, hvad skal vi sige, åndspsykologisk, filosofisk rundet af sin tid, altså af åndelige emner og sjælslige anliggender i både sit eget værk og i sine essays. Vi skal også huske, at Proust faktisk også var en essayist, så der er altså den... Der er flere forskellige sider, han kunne spejle sig i, den gode Paludan, ikke? Men han så det i meget høj grad kan man godt sige, som en skildring af ham selv, eller af Jørgen Stein, hans roman, hvor et af kapitlerne også faktisk havde det samme titel som Proust roman. I den forstand kan man også sige, at der ud over det psykologiske også har været sådan et næsten sådan åndspsykologiske identifikationsprojekt i det, men som kørte den anden vej af Proust, altså som blev mere og mere fortabelsesagtig, og ikke ud i nye udviklingsperspektiver. Så der kan man sige, der går biografien egentlig, der går den næsten død, hvorimod man hos Torkel Hansen ser en meget mere aktiv forholden sig til Prousts værk, som både sundt og direkte usundt, som et, der bekræfter livet, og som måske i endnu højere grad for Hansen afkræfter livet, og som er, så det næsten bliver et kunsten eller livet forhold, man får til prosromanen.
Ja, Torkel Hansen, som jo var kulturkorrespondent for Ekstrabladet, blandt andet i Paris i Norge, og havde tæt forhold til fransk litteratur. Han stillede det jo næsten til sidst op som et valg mellem Proust og André Gide, den anden store franske forfatter på den tid, som efter Hansens mening var mere livsbekræftende. Han var dog også homoseksuel, det ikke betyder noget, men det er alligevel påfaldt.
Ja.
For det var Hansen jo demonstrativt, ikke?
Præcis.
Men hvornår sker så vendingen, så at sige, til at man får øje for, at det er et romanværk?
Altså, den egentlige vending kommer først i 60'erne, men ligger og ulmer noget. Altså, det er jo også derfor, jeg opfatter afsnittet om Torkel Hansen som et af bogens hovedafsnit. Det er også det længste, hvor jeg har på flere måder været, eller på flere tidspunkter været i udveksling med Poul Berndt, som nu her på det seneste fortæller mig, at der er fundet nyt af Torkel Hansens dagbøger, som måske kan være, det må vi jo se, om det kan kaste yderligere lys over den her problemstilling. Men ellers er der ingen tvivl om, at det er 60'ernes dels nykritik, det er interessen for det, man kaldte nouveau roman, altså den nye roman, de nye franske forfattere, man kan sige, den senere generation, der kommer efter Proust, eller efter Proust, som sætter af med ham som inspiration, og også med flere af de andre moderne forfattere, men primært de franske. Det er en fransk bølge, der sætter ind, og som i al korthed, man kan også godt sige, bliver formuleret meget enkelt af Roland Barthes, som tager livet af forfatteren. Men der var et skift fra, kort sagt, fra forfatter til værk. Og det skift betød altså, at man i højere grad blev henledt til, altså man blev opfordret til at se på hvad der blev skrevet, frem på hvem der havde skrevet det. Man kunne forenkle det og sige, at spørgsmålet er, hvem der skriver hvem. Det kan man sige en helt grundlæggende problematik, som og det er et andet af bogens hovedafsnit, vil jeg også sige, Niels Egebak kaster lys over igennem sin ret omfattende formidling af, hvad er det for tænkere, hvad er det for forfatterskaber, hvad er det for tankegange, hvad er det for en form for fænomenologi, der er på spil, og man kan sige en lidt litterær eksistentialisme, som rører sig, som jo har både rod hos Sartre og Maurice Merleau-Ponty. Altså med andre ord, en ny teoridannelse, som tvinger os, eller som tvang datiden ud i overvejelser over, jamen hvad er en roman, hvad gør en roman, og hvad gør romanen ved en forfatter, og frem for alt ved sin læser. Så læsningens rolle, er der ingen tvivl om, kommer til at, og er vi stadigvæk slet ikke færdige med i de her år, selv her i 2014. Læsningens rolle bliver noget af det mest, altså vi også ser det som noget af det mest frugtbare i forhold til Proust, at beskæftige sig med, i og med at første side i romanen jo i udpræget grad handler om en læser, et jeg, der bliver læst af det, han selv læser. Så allerede der, så handler hele romanen om at læse, og om at blive læst. Så man kan sige, jeg synes, at 60'ernes nykritik imødekommer lige præcis en problematik, som er ligget og ventet, altså gennem flere årtier, alt imens man har læst en til en, biografisk osv. Jeg skal så skynde mig at sige, at der ligger nogle erkendelser og gemmer sig i den biografiske læsemåde, som nu bliver aktualiseret i de her år, når man taler om autobiografi og taler om med en helt ny fokus på fiktion.
Der er jo en eller anden form for pendulbevægelse.
Præcis.
Det går jo ikke lige fra det tilbage til det samme igen, men man går tilbage og samler noget op, som man måske lige var ved at tabe med, eller smide ud med badevandet. Jeg kan huske, i tidernes morgen fulgte jeg nogle timer hos Einar Tassing på universitetet om Samuel Beckett. Og ja, det har været der 69 eller sådan noget, ikke? Og jeg var jo allerede inde i nykritikken og sådan noget. Så da han på et tidspunkt sagde, Beckett var i stor vonde i 40'erne, så tænkte jeg, hvad pokker kommer det mig ved? Og så opgav jeg Einar Tassing. Og det har jeg jo egentlig fortrudt, fordi når jeg nu ser tilbage til, nu er jeg jo meget interesseret i Beckets liv også faktisk, ikke? Så jeg tror det også, det har noget med, det har også noget i hvert fald at gøre med ens egen alder og udviklingstrin og sådan noget, at man begynder at se tilbage på sit eget liv som et liv og en historie. Mm. Så det er jo vigtigt, som du siger, at have alle de her læsninger parallelt, og ikke sige, at nu er der en, der er umoderne og ikke kan bruges længere.
Altså det er det, der gør, at især Proust bliver ret omfattende her med at gøre. Hvis man gerne vil forstå Proust i et større perspektiv, eller Proust perspektiveret, forstår man sige. Det var det, den lyst, den trang kommer i efterhånden, som man læser hans værk. Fordi det er så sammensat af også Marcel Prousts egne læsninger og egen viden om, det kan være Ruskin, altså arkitektur, det kan være musik, det kan være billedkunst, som så er vævet ind i værket på dets behørige pladser. Altså sætningernes pladser, hvor der er en overordentlig kompleks struktur i romanen, men uanset hvor nærmest hvilke sekundære værker man læser om det, altså bøger om den her roman, så er det forbløffende i hvor høj grad, at langt de fleste er overbevist om sammenhængen af hele værkets struktur i værkets struktur, som om at trådene hele tiden var han hele tiden bevidst om, selvom de var usynlige. De kan være usynlige for læseren, men pludselig så kan man læse, mærke, se, at der bliver trukket i dem igen mod slutningen. Og så falder den person, eller så demaskeres et scenarie eller en samtale, man har været ude for inden for selskabslivet, pludselig at få. Ligesom hvis man drejede scenen, så ser man det fra bagsiden eller indenfra. Og det er noget af det, som gør, at den her roman vil blive ved med at rulle videre ind i nye tider, som en slags en gåde, men også sin egen slutning og begyndelse, kan man sige, som kalder på en stadig mere sammensat læsemåde, at man gør sig mere rummelig for det, som Proust i øvrigt mente, altså livet i forvejen er, altså ekstremt omfattende, ekstremt komplekst. Så hvorfor hele tiden operere med hovedsætninger?
Det er jo også det, som gør, at de store værker bliver ved med at være store. Det er, at enhver tid kan læse sig selv ind i det og finde nye ting i det, som afspejler den tid, det nu bliver læst i, og samtidig blive klogere på den tid, der var tidligere, hvor man læste på en anden måde. Så netop derfor, når det er så stort og omfattende et værk, så er det jo uudtømmeligt i virkeligheden.
Det er det, men noget af det, som jeg synes er, altså som har gjort, at jeg har kunnet beskæftige mig med det her værk i 25 år, og egentlig opfatter det som mere frist end nogensinde, det tror jeg har at gøre med det forhold, som jeg også selv påpeger i, altså i begyndelsen af bogen, at man forandrer sig sammen med Prousts værk, ligesom bogen forandrer sig med læseren. Det medfører også de foretrukne steder, man tog sig i at citere højt for andre eller sig selv, ændrer sig som følge af det, man kan kalde transparensen i Prousts sætninger. Man får med andre ord øje for forbindelser med tidligere dyrkede passager gennem det, man læser nu, og fordyber sig i eller går rundt med fragmenter af i hovedet, mens man foretager sig alt muligt andet. Altså det er jo også et råd, jeg kan have til radioens lyttere. Det er, at ikke bare overfladet set, at det lønner sig at læse Proust, men jeg argumenterer faktisk for også, at Proust gør vores liv længere. Altså man snyder sig selv, hvis man siger, jamen livet er for kort til ham, fordi man har taget et par tilløb og var nødt til at smide bogen for sig fra sig, fordi man synes, det blev for kedeligt. Det nemlig handler om, det er, at Prousts sætninger, og det kan man så også kalde et postulat, når dybere ned end langt de fleste forfatteres. Og det har at gøre med, at de aldrig skal hen, men hele tiden skal omkring. Og at Proust skifter, kan man sige, handling og begivenhed ud med beskrivelse og med stemninger, insisterer på sansningens kvalitet. Og det er der, hvor vi har, kan man også sige, hele det fænomenologiske perspektiv, som jeg mere og mere selv tror i dag, er noget af det, som er hemmeligheden ved værkets blivende værdi, at det ligger og sidder i et, altså mellem, hvad skal vi sige, vores bevidsthed om, hvad litteratur er, og det vi slet ikke ved om os selv endnu. Det ligger hele tiden og chancerer, og det mærkelige er, at Proust ligesom andre, altså egentlige poeter, han er jo også en poet i prosa, som også Rimestad og flere andre har været inde på, har et sprog for sjælen, for det nødstedte i os. For det, der er hjemløst, og som ikke kan gøres til noget andet. Og det er det, som den franske filosof Gilles Deleuze i den meget fine bog, som vi har i dansk oversættelse, Proust og tegnene, peger på, insisterer på. Han siger, at romanen er ikke en roman om fortiden, men om fremtiden. Og det handler i al korthed om, at man selv skal lære tegnene at kende, tyde dem inden for hver af de områder, han er. Det kan være selskabslivet, det kan være kærlighedslivet, det kan være kunstens domæne. Og han må igennem dem alle som en anden Dante, som Proust jo også har læst, som der også er referencer til. Og det er jo noget, der kendetegner Proust. Det er respekten over for det, som hans værk er rundet af, hvad det kommer fra. Så der er ikke en, hvad skal man sige, en foregiven, som man kan møde hos nogen andre forfattere, der ligesom stiller sig ovenpå, hvad der før er skabt. Det er som om, han har en opfattelse af, at litteraturen kommer et andet sted fra. Det kommer inden fra det dybeste sted i os, som altså ikke har nogen prop, som så at sige er forbundet med den flod, som løber gennem alle mennesker. Og der kan man sige, at han, jeg synes, det er blevet så fint påpeget også af Bob Dylan, som jeg også nævner et andet sted i min bog, omkring dette med, som jeg jo synes er den proustianske tid, Time Out of Mind. Altså hele romanen er det. At han blev spurgt på et tidspunkt, jamen hvad er det, der skaber dine sange? Hvad er det, der gør dig til sangskriver? det ved jeg ikke. Det hele er en strøm, og jeg opfatter det, som om den går igennem mig. Og i den forstand kan man se, at den optik kan man faktisk læse Proust-romanen. Og det gør det ikke mindre gådefuldt og løfterigt. Fordi at man egentlig ikke oplever det sådan, jeg gør ikke i hvert fald som læser, en forfatter, der blander sig. Eller en forfatter, der skal ind foran. Det er ganske få gange, hvor forfatteren blander sig med fortælleren. Og jeg skal lige understrege her, at forfatter og fortæller er ikke identiske. Der er sider af Proust, men det er i højere grad sådan, altså i fortælleren og hos vores aktør Marcel, som jo i højere grad er et jeg i romanen. Så vi har Proust uden for romanen, vi har fortælleren inden for romanen, og vi har en aktør inden for romanen. Altså det glemmer vi jo bare, når vi læser, for det kan jo ikke sidde og operere med. Men det spændingsforhold gør, at der hele tiden virvles nye betydninger op, at skabes et rum bag et rum, som pludselig et rum, der ikke var der, fuldstændig som når man læser Kafka, eller Joyce for den sags skyld, eller Musil. Altså bøger fra en bestemt tid, som arbejder mere med tid som rum, og som opløser vores forestilling om, at vi er den, vi er. Altså, det er ligesom, man skal gå med på nogle præmisser her, der handler om at være åben for at blive multipliceret. At blive konfronteret med det fremmede. Og det er læsning for Proust i høj grad.
Nu var du selv inde på, at Proust-personer skal ikke nogen steder hen. De skal rundt omkring. Og bogen har ikke en voldsom dramatisk handling, men den bygger på sansede oplevelser og situationer osv. Og det peger jo alt sammen vildt meget væk fra den læsning, der er populær i vores dage, krimi-genren først og fremmest. Og så siger du oven i købet, ligesom at man kan væle i værket, man kan memorere citater, og ved næste læsning og næste læsning vil det være noget andet, der indprænter sig. Den første oversættelse var i 7 store bind på bibelpapir, tyndt papir, ikke? Og i små typer. Den nye oversættelse bliver i 13 bind. Jamen, skal man være arbejdsløs eller søvnløs, eller hvad skal man være for overhovedet at få sådan et forhold til sådan et kæmpe værk?
Jeg vil gå lige igennem det, eller gå tværs igennem det, jeg tidligere har sagt, og sige, jamen, romanen er jo også en spændingsroman. Den er en spændingsroman på kærlighedens plan. Den er en spændingsroman i forhold til det, som hele romanen også på mange måder betoner. Hvordan vinder vi ind på tid, vi hele tiden taber? Hvordan finder vi et sprog for det, som vi også selv taber i vores liv, nemlig i vores sammenhæng, i vores indre liv, altså sammenhæng i forhold til os selv? For det var sådan set det, jeg mente med det, jeg sagde før, også at man må gå med på præmissen, at man bliver en anden. Og når man bliver en anden, så er det jo en, man både har er i forbindelse med for tidligere, måske også andre. Det er den anden side af andre, men også en, man aldrig har været. Og det vil sige, at Proust projekt måske i højere grad går ud på at gøre os fremmed for det velkendte. Og bevidste om det, som vi før tog på givet i virkeligheden af løgn. Altså, Proust værk er en tvetydighedens maskine, kan man godt sige.
Men det er jo præcis også der, hvor det er vanskeligt at læse, for de fleste læsere vil gerne bekræftes.
Ja, men der, hvor man bliver bekræftet, det er, at vi følger jo jeg, alias Marcel, tager fejl af det ene, det andet eller det tredje. Det kan være en forestilling, det kan være en forventning, han har til noget. Noget, han læser forkert, et navn. Han forelsker sig i Gilbert, han forelsker sig i hertuginden af Guermont. Nogle gange forelsker han sig bare i et navn og forestiller sig hele bygningen og hele den verden, det navn rummer. Akkurat som vi gjorde, da vi var små. Og han forsvarer bare forventningens verden, fordi den meget ofte til syne, ifølge denne her roman, er stærkere og virkeligere end den skuffelse, udløsningen af forventningen afføder. Det er det, som gør det interessant også at følge kunstæsteten Charles Swann. Der er jo flere handlinger ved siden af hinanden, og handlinger i højere grad, som også spejler hinanden. Så Swanns kærlighedshistorie, hans forelskelse i Odette, og senere trang til at eje hende, for senere at finde ud af, at det slet ikke var hans type, bliver et spejl på mange måder af Marcels forelskelse og senere ufrivillige ejerskab over, for der udvikles jo hele tiden jalousi, både inden for Swann-Odette-forholdet og inden for Marcel-Albertine-forholdet, så hun skal hele tiden, altså hun skal spæres ind i lejligheden i Paris. Ligesådan spejler det, også på handlingsplanet, jalous forhold til violinisten Morel, som ender med at køre ham fuldstændig ud af manegen, så han står og skal lodde sin ulykkes dyb midt i det hele, og en kvindestemme bryder frem for hans indre. Så altså, her har vi noget af altså, kernehandlingen, så det vil være en grov forsimpling af mig, bare at det er sådan læfle for det fænomenologiske og tilbage i det sanselige, fordi man følger nogle livsprocesser.
Men det kræver tid.
Det gør det.
Det, som vi synes er en mangelvare i vores liv, moderne liv, så kan du give os en opskrift på, hvordan kommer vi i gang? Hvordan skal vi forholde os til at takle sådan et værk, hvis vi virkelig gerne vil læse det?
Meget enkelt vil jeg sige, altså, der er jo ikke noget, der er så enkelt, når man har at gøre med så mange ord og så mange sætninger. Men det eneste, man skal gøre, det er at gå af nydelsens vej i første omgang. Altså, som jeg selv forsøger at give udtryk for, at læse af lyst uden først at vide, hvad der vækker nysgerrigheden og bringer læsningen videre. Side op og side ned, bind efter bind, tusindvis af sider, mens vejret skifter udenfor. Årstider vender og folder sig ind, telefoner taler med sig selv og beskeder og ord fra hverdagens rum dejser om på gulvet. Altså, at man går med på den præmis, det er at gå ud af den tid, man er i, og ind i en anden, uden at der er nogen bonus hurtig, hvad skal vi sige, afregning ved kasse 1 i form af et plot, eller i form af noget let forståeligt og hurtigt, så kan vi komme videre på vores arbejde. Det man skal sige til sig selv, når man læser Proust, det er, han vil mig noget andet. Han vil mig noget nogle steder, hvor jeg ikke engang vil mig selv. Prousts store evne består i, at han med en nærmest synsk klarhed, næsten klavoyant klarhed, uden at det skal overdrives, er i stand til med sine sætninger at lyse op i menneskets indre. Som om, at der kommer lys ud af øjnene på læseren selv, når man læser. Altså forstået på den måde, at man bliver gennemlyst, når man læser det. Det er en problemstilling, som ikke er noget, jeg tilskriver værket, fordi fortælleren taler flere gange om, at litteraturen er et par briller, man tager på og læser sig selv med. Så det vil sige, og det var også Prousts ønske, det vil sige, at man kan anvende Prousts roman som en optik på sin egen indre verden, og som et instrument, og det er jo det farlige, man kan anvende over for andre mennesker. Og det kan man. Man kan bruge det. Det gjorde jeg jo, og kender jeg jo også andre, der har gjort det, da de var yngre. Men ligesom skulle afprøve alt muligt citater og sider ved romanen over for sagesløse. Og det er jo et frygteligt værk på den måde, fordi det er uudtømmeligt. Altså, at man bliver forladt af nogen, så kan man bruge det til alt, ikke?
Det er jo ikke noget, jeg siger for at skræmme nogen, men det er jo tydeligt i det, du siger, at det kan også komme til at kræve en del mod af en læser.
Det kan det. Og mod består jo i, og nu kommer jeg så frem til det, jeg ville komme frem til før, mod består jo i vedholdenhed. Det er et kodeord, vil jeg sige, i postroman. Vedholdenhed er, at man bliver ved, selvom man er ved at kede sig til døde. Fordi man bliver konstant belønnet, hvis man hænger på længe nok. Men igen vil jeg sige, at der er mange forskellige læsninger af den her bog. Man kan læse det i fragmenter og gå med 10 linjer i hovedet en weekend. Og man, jeg er sikker på, at jeg har selv oplevet det sådan, man oplever mandagen helt anderledes. Fordi ja, mandagen er den samme, men jeg er ny, fordi jeg er gået med de her linjer i hovedet, og det bringer mig skønhed fra det inderste til det yderste. Og så har jeg jo en standard at måle mandagen ud fra. Det er også en af motiverne hos Proust. Det andet kodeord kommer meget kort her. Det er lovmæssighed. Og det var det, jeg mente. Altså, der er en, en afsløring af de overfladiske planer, vi jo på mange måder ofte er nødt til at leve på, for at kunne udholde tilværelsen. Vi er nødt til ligesom at have det her skjold, eller det her kompromis med verden, som Proust siger, det er min kravat eller min mustache, det her ydre jeg. Men det egentlige jeg, det ligger i skjul, og for mange mennesker et sted, hvor man nødig vil komme, for det kræver, som du var inde på, mod. Det kræver også ærlighed at stå ved, at man tog fejl, at man er et fjols, og fordi man ikke tog mulighederne, mens de var der. Og lovmæssighederne handler i al korthed om at finde det, der er fælles for alle, i alle, til enhver tid. Det er det, han vil ind til.
Proust i Danmark er for nylig udkommet i en ny og udvidet og ajourført udgave. Så titlen er nu Proust i Danmark 1913-2016, og denne anden reviderede udgave er også udkommet på forlaget Multivers.